Lukwalo gwa Paulo ekwalila Tito. Tito ngatho ekutanga. Dimi Paulo nlanda wenzimu kakale ndili ntumwa wa Jesu Kristi kudwiliza bugali moyo mubashalu gwa benzimu. Ninge kudwiliza mubali luzibo gwe bunzimu gwe malebeswa. Gwe kugalagwe gwe buchilo gusinga pele. Kwa takapiwa ntolonge nzimu usinga tongo nyepa. Ngono kukati mchibaka chakafanila. Kukazi wabge ikoku kukadrila pachena mudamalao. Shingwe kudia wanda kapiwa ngenita ulo yenzimu nchizi wedu. Kuna Tito. Mwana wangu mubugali moyo kwa tina gotose. Ngo nine kunyalala kunoda kunzimu tate na Kristi Jesu nchizi wedu. Gazibe nawe. Echi ndisho shaka tama kuti ndikusiye kukiriti. Kuti upedzise zvakabesa zapela. Kakale ushalule vakulu vemakuvungano. Mumizi yose sekwanda kakudzwa. Washalugwa kuve mkulu wakafanela ave alinlume usina landu wanga tilikiwa. Alinlume wenkadzi ngompela ana vana vanoteza vazvadzi kakale vasinga zvilashilile. Ngekwe ntungamiri wegubungano si alinchengeti wengumba yenzimu. Wakafanela kuti asibene nlandu. Hazo fanela kubenge mazvikudzo. Kene kube mwayana, kene kube shidakwa, kene kube govu lefunga. Koga wakafanela kubene njajo. Kakale adeswa kanaka, azulise, abe ntu wakatambunuka. Akaenge mala kakale zvibata. Wakafanela drilila, akasimisila mudama le malebeswa siku akale deiwa. Kuti ndizvo atubule kuli dia ngezile yakalingisana. Kuti ndizvo akunde vanyanyaidzi vave. Ngekuti kuna valume vanjinji vevapanduki. Vanoleva ndevo dzisina chadzinodzwa. Kakale vali vachengedzi. Vakafanira kunyaradziwa muzvitu zvavanoleva. Ngekuti vanodzonga misha yakavakwa. Ngekudhila mbuzilo yemari. Isina nshingo vedhiyange kwezvitu zvavasakafanira kudhiyange kwazvo. Mwe wavo wenlevesa mbeli wakati. Vakiriti vanyepi misi yose. Vazvivanda na zvivivi. Vasimbe dzemagovu. Vutendeki igogo maleveswa. Ndizvo vachemele wakasima. Kuti ndizvo vavenge vugali mwegu wakasima. Mubumogwe kuteza zvilevo zvechilenje chevaJudha. Kene milavo yevatu vanorasha maleveswa. Kuvatu vavuyanana zvitu zvose zvivuyanana. Koga kunai babo vavi, kakale vasinga gale moyo, hakuna chivuyanana. Njala kamwa dzavo, neana dzavo, imbi imbi. Vanoleva kuti, vanoziva nzimu. Koga vanoulandula ngemishingo yavo. Vanoshimisa, kakale havatowa, hakuna chakalulama. Chavakaliza nila kuchishinga. Tito ngatwe vuvili. Koga iwe, udiye shino dumana nezu diyoze malebeswa. Udwe walume baola kutiba dzikame. Babe nge njala kangwa zakalulu ama bazibate. Babe nebu gale moyo, neludo, nekusimisila. Udwe wakazi baola kutinaibo batamesa iko kogo. Kutibabe ne mazu ibatu, anoye mulika. Basi banyepi, kene balanda bezu ingu, baka fanila kudia chakalulu ama. Kuti ndizvo vadhiye vakadzi vachechana kudza valume vavo nevana vavo. Kuti vazvibate. Vave vavuyanana. Vashinge mishingo yavo yemunzi. Vave nebutu. Kakale vazviise pasi muvalume vavo. Kuti ndizvo dama lenzimu lisilingigwe pasi. Saikoko ukulumbidze vazhuzha kuzvibata. Utame kuti muchimwe nechimwe chaunotama uve chilakidzo chemishingo yakalulama. Udiye zvidiyo zvinogali kwabwe. Ngezila ina ntutsi. Kakale udiye zvidiyo zvakatambunuka. Zvisingasolese. Kuti ndizvo vanokunyanyaidza babha kwenge shoni. Vashaye vuvi kwavangalevange kwedu. Udwe valanda vazviise pasi muna votesi vavo. Nekuvashatisa ngezila dzose. Vasingashandudzani navo. Havazofanira kuva kwiviri. Vagalikebwe muchimwe nechimwe kuti vuvuya kwezvidiyo zvenzimu nchidzi wedu kuzvilakidze muvanhu. ngekuti ngone dzenzimu dzakazumbunukira kuchidziwa kwemwe nemwe. Dzitidziya kutubukana nekushabuka limwe, nenge nyota yezvitu zveshango ino, kuti tigadzikane, titambunuke, ngekuchira uchiro kunolakidza vunzimu mushango iyeyi. Takalindira kugalabwe kwakakomberegwa, nekuzha kwegudzo lenzimu wedu mukuru nenchidzi wedu Jesu Kristu. Iye wakazvipa kuti dzutunura muvuvi gose, nekuti zvichena padzira. Eti tama chava iye mbuyanana, ina ludo vukuru wekutama mishingo mbuyanana. Uleve zvitu izvezvi, usimise gubungano, kakala uchemele nge masimba, kushaye wakulingila pasi. Tito ngatwe vutatu. Ukumbuluze vatu kuhulila valauli ne vatungamili. Vawe, bagale bakalindila kushinga mishingo mimwe ne mimwe yakalulama. Kushaye wavanole vavuvinge kukwe, bazviduse mulilevo, bavenge vutu ninge kutamila vatu vose mazvibato. Ngekuti na svidumbu takatongove zvilengwe nge mimwe misi tisingawe. Takachengeleka tendila ntome, tida zvitu zveshango ino wakapindilila, tipitsa mazhuva edu. Titamila vamwe vuvi mwaza nendandala nekuemula kusakalulama, tivengwa nge vatu nasvivo tivengana. Koga kwakati nzimu nchidzi wedu uzungunula vutu neludo kwakanaka ukatichidza, usingatichidze ngemishingo yakanaka yatakashinga. Koga ngekwemahwiro zvokwadza awo, ngekusukiwa, ngekuzvaka kakale, nekutamwa vatswa ngemeya yakainge mari yawakalonga ngeuzhalo mutilindi Jesu Kristu nchidzi wedu, kuti ndizvo tisivomwe landu ngengoni dzawo, tive vagali thaka mukugalagwe muuchiro kusina pedi. Ndevo iyeyi inogalikabwe, ndoshaka kuti uleve wakasima muzvitu izvezvi, kuti ndizvo ivavo vakagala mwoyo munzimu vavenge njere, vashinge mishingo mivuyanana. Mishingo yakajale mivuyanana kakale inovuzila. Koga uzviduse mukukakavadzana kwevulengwe nenge kulondoroza vukamu nezhova nekukweva kwevana ngekwenilayo. Ngove zvitu zvakajalo hazvitokuzira, kakale hazvina nshingo. Hamakumburudza ntu wemupaladzi kavili kose asingateze, mutuvukane naye. Muzive kuti ntu akajalo una njala kamwa dzakakombama, kakale nchinyi. Wakazvisumikirisa kale, handituma ari temasi kenetiki kasi kumuli ugwise ngevuzhalo kuzha kundili kunikopoli, ngekuti ndoshaka kuti ndipitse nsi wemba vako. Ugwise kwazvo kulivirisa Zenasi wenilevelekeli wezvemilawu na Apolosi mugwendo gwavo, pasi chete chimwe. Vatu vakanyi kwedu ngavazvidhiye kushinga mishingo yakanaka, kuti ndizvo vabatse muna zvinove zvishakatamiwa chinyolocho, kuti vasive vasina michero. Vose vanami vanokudhumilisa, udhumilise vose vanotidha mukugala moyo. Ngoni dzenzimu ngadzive namwe mose.